Bravo, kulturan informator.
Еве што ви подготвив за денешниот културен информатор кој спојува повеќе случувања на културната сцена. Едно од случувањата е и вечерашново, а тоа е Карпошовата вечер. Здруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав Христијан Карпош денеска во 18 часот ке го честува името на својот патрон Христијан Тодоровски Карпош. Ке се одржи Карпошова вечер, на која ке говори председателот на здруженијето, а учениците од основното училиште Христијан Карпош од населбата Перочичо ке читаат лични поетски творби за овој великан и ке изведат неколку музички точки. Пригодната свеченост ке се реализира во просториите на клубот на здруженијето на армиски и полициски ветерани од активен резервен состав Христијан Карпош. Повеќе за овој настар по повод 73 години од загинувањето на овој народен херој ќе слушнеме од Борко Стојановски, портпарол на здружението.
Еве како портпарол на здружението, невладина организација, Здружение на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав кој број преку 800 членови, едно од најактивните невладини организации во Општина Куманово, сакаме да информираме кумановската јавност дека на ден 6.2.2017 година во 6.18 часот попладне ќе се честува 73 годишнина од загинувањето на легендарниот командант Христијан Тодоровски Карпош, едно од иконите на партизанската борба во не само во Куманово, туку и на територијата на Куманово. По тој повод сакаме да го обележиме тој празник со една пригодна програма која е замислена на следниот начин. Во која програма ќе настапат и ученици од Христијан Тодоровски Карпош на селбата Перочичо. Ќе настапат ученици со пригодни свои песнички и творби посветени на делото на Христијан Тодоровски Карпош. Ке настапи поетесата Миланка Зафировска од Куманово, исто така пензиониран наш колега професор по македонски Наум. И после тоа ќе имаме едно дружење с кое ќе биде посветено се со цел да не го забораиме големото дело посветено на Христијан Тодоровски Карпош.
Културен информатор.
Денеска се одбележува 124 години од смртта на големиот поет и преродбеник Григор Прлечев. Григор Прлечев е еден од најпознатите македонски писатели од 19. век. Роден е во Охрид во 1830 според едни, односно во 1831 година според други податоци, каде и починал на 6. февруари 1893. Освен Сердарот, Прлечев ја има напишено и автобиографијата која представува битен историски документ за состојбата во Македонија за време на Отоманската империја во 19. век. По повод 124 годишнината од смртта на Прлечев денеска ќе се одржи панихида на неговиот гроб, а предвидени се и бројни пригодни манифестации во културните и образовни институции кои го носат името на големиот македонски преродбеник. Во рамки на манифестацијата Прлечеви беседи, денеска ќе биде промовирано адаптираното издание на автобиографијата на Григор Прлечев од Славе Ѓорго Димовски.
Културен информатор.
Социјалниот центар Дуња во рамки на редовната програма од дебатното кино Контракадар вечер ќе го прикаже филмот The Saint of Fort Washington од 1993 година, а потоа ќе организира дискусија на тема Бездомниците невидливи за системот. Во дискусијата ќе се разговара со дел од волонтерите во акцијата за помош на бездомници во социјалниот центар Дуња и за личните проблеми со кои на улица се соочува Ванчо Спасовски, кој ќе биде гости на настанот. Дебатно кино е културна иницијатива што организира седмични филмски проекции по кои следува дискусија за прашањата што филмот ги загатнува.
Браво, културен информатор.